Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Dobro jutro. Iz današnje emisije izdvajamo. Većina poljoprivrednika planira da prolećnu setvu obavi posle kiše.
I onako ulazimo u optimalan rok setve, dakle ništa se ne kasni. Druga dekada aprila meseca jeste za rad u poljima, tako da mislim da će sve ići kako treba.
Vlada Srbije formira operativni tim koji treba da spreči zloupotrebe u otkupu maline.
Tu ima najviše problema i tu će ući predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, tržišne inspekcije, poljoprivredne inspekcije i svih drugih organa koji budu bili neophodni.
Pod nazivom proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom često se prodaju falsifikati.
Oni bez kontrola, bez procedura, bez bilo čega na proizvod koji može da bude bilo šta, stavljaju naziv koji treba da stvori zabunu kod potrošača. Mislim da je vrlo bitno da krenemo u edukaciju.
Sa kakvim se problemima suočavaju pčelari sa Kosmeta?
Mi ne ostvarujemo subvencije, posticaje, problem je sa pašom i dosta ljudi koristi hemiju, tretira površine, sve se živo prska.
Ja sam Davorka Tešić i bit ću s vama do 9 sati. Evo nas na polovini aprila, na žedne njive napokon je pala kiša. Zbog višemesečne suše koja je zahvatila Srbiju, vlada je dala saglasnost da Republička direkcija za robne rezerve poljoprivrednim proizvođačima otpiše dug za mineralno đubrivo u visini od skoro 91 milion dinara. Kako je saopšteno, dug je otpisan zbog toga što je mali broj poljoprivrednika, zbog teških ekonomskih uslova izazvanih sušom, uspeo da izmiri obavezu preuzetog mineralnog đubriva. Ta mera vlade trebalo bi donekle da smanji troškove prolećne setve, koju će većina ratara obaviti posle kiše. Takav plan ima i iskusni poljoprivrednik iz Šapca, Spasoje Spajić, koji je sve spremio za najvažniji prolećni posao.
Nisam posejao i pripremio sam, radio sam edukovano, prvo sam isanjiro soju, priredio leju, e sad od Boga, a ja sam moje spremio. Seljaci kažu, bolje, sudno je bolje nego u džaku, a ja ne mislim tako. Jer ako stoji mjesec dana u zemlji, niće ono, ali koliko će biti valinke, to je pitanje. Znači, najbolje kad je i vlaga i urađeno dobro, ja mislim da sam uradio dobro.
U Mačvi je do sada zasejano oko 50% planiranih površina. Savetodavac za ratarstvo u poljoprivredno-stručnoj službi Šabac, Darko Simić, kaže da nema razloga za žurbu. Sve će se uraditi na vreme i kako treba.
Ova kiša će biti jako korisna i dobra za prolećnu setvu, tako da ćemo imati sasvim drugo mišljenje za jedno desetak dana, od pesimističnog do jako optimističnog po meni. U našem regionu je sigurno do 50% zasejano površina već. Ima poljoprivrednih proizvođača koji se opredeljuju da sačekaju padavine. Mi i onako ulazimo u optimalan rok setve, dakle ništa se ne kasni. Druga dekada aprila mjeseca jeste za rad u poljima što se tiče setve, tako da mislim da će sve ići kako treba.
Simić kaže i da pšenica stidljivo ulazi u fazu vlatanja.
Temperature koje su za vlatanje, za tu fazu, fenofazu razvoja pšenice, ozimih strnih žita, je sasvim optimalna. Vlatanje i treba da bude na temperaturama oko 25 do 28 stepeni. Dakle, ona insistira na što duži period vlatanja, dakle, da bi imali prinose. Tako da, što se tiče pšenice, prihrana je obavljena. I prva i, ja da kažem, korektivno drugo džubrenje azotnim džubrijima, tako da je pšenica u solidnom stanju, ne možemo kažemo da je u sjajnom, ima sporadično na njivama, ne naravno na svim, mrežaste pegavosti lista i naravno borba protiv korova sledi. Detektovani su korovi, dakle, na svim parcelama, uslova je bilo za razvoj korova, tako da poljoprivredni proizvođači, što se tiče ozime pšenice, treba samo da uđu u njive i da gađaju protiv korova, dakle, hemijom.
Kiša koja je pala posebno će dobro doći ratarima u Vojvodini, gde je suša bila izrazita. Posebno u Banatu, gde je vetar dodatno isušio zemlju. Predrag Marijanski iz Poljoprivredno-stručne službe Zrenjanin smatra da zbog nepovoljnih vremenskih prilika u dosadašnjem toku setve ne treba očekivati vrhunske prinose.
Što se tiče proizvođača, oni se spremno dočekali, ali problem nam je sa vremenom jako male zimske padavine. Znači, ovdje u Srednjem Banatu prosek je neki 240 litara po kvadratnom metru za ovaj zimski period. Ima samo 170 litara, to je već pretpostavka da nećemo postići ove godine baš vrhunske prinose. Proizvođači su krenuli sa setvom, vrlo ozbiljno, međutim dosta semena ide u suvu zemlju, tako da ćemo sačekati zanicanje.
Seme je u suvu zemlju stavio i poljoprivrednik iz Opova, Jovan Bunčić, koji se na 13 hektara bavi i ratarstvom i povrtarstvom. Prioritet mu je proizvodnja povrća, koje gaji na oko 5 hektara.
Ima nekih 17 artikala, krompir, luk, salata, blitva, spanać, tikvica, paradajz, krastavac, bundeva. Nešto malo imam plastenika, imam 4 ara samo plastenika, a većina je na otvoreno. Da.
Jeste li već posadili povrće?
Da, u više navrata setvu.
Koliko imate pod krompirom?
Negde oko hektar i po. Prošle godine je bilo malo više, 2 hektara tako.
Ispostavilo se ove godine da je krompir bio neuobičajeno skup, skoro duplo skuplji nego prošle godine.
Da, pa zato što je i u Evropi bila sušna godina, pa je odbacio rod krompira i onda nije bilo toliko uvoznog krompira i konkurencije po nižoj ceni.
A koliko vi imate, na primjer, prinose po hektaru krompira?
Pa negde 4 do 5 vagona, 40 do 50 tona. To ako govorimo o jesenjem krompiru. Ali pošto mi vadimo taj krompir od polovine maja...
Kao mladi prodajete?
Kao mlad, pa sve do jeseni, onda bi to i prosek bio i mnogo niži.
Dobro, ali prodate i to mladi i to skuplje.
Pa nešto bude skuplje u početku, ali u tom početku je prinos 2-3 tone po hektaru.
Koliko vam je isplativa proizvodnja krompira?
Pa kako, koja je godina, ali prosek je sad jako
malo. Jedino ste sad malo izvukli ove godine, jel?
Pa nije ni ove godine, do septembra je bila i cena neka 50-60 dinara, koja nije baš nešto bila previsoka.
Ove godine i luk, cena luku isto
bila. Pa da, luk sam ja prodao 50-60 dinara, nisam ga prodao po 100-150.
Prodali ste ga odmah,
da,
onako,
pa
sa
da,
njive?
Pa da, sa njive ono sam donosio i nije bila prva cena, nije bila ta visoka cena.
I ove godine ćete isto saditi dosta luka?
Ne, smanjili smo. Zato što nema više radne snage i ovo što ima, to je sad mnogo veća cena.
Vi morate da angažujete sezonski radnik.
Pa da, da, da.
I kako, jeste li sada naučili kako da ih prijavljujete, šta da radite?
Pa čuo sam kako, šta se radi, ali još to nije zvanično počelo nešto da se primenjuje, jer mi nismo imali nešto sad. S početka uradimo sami, nekad neko ako, što kažu, utrči, inače uglavnom sami tu setvo obavimo.
Vi se bavite i ratarstvom.
Da.
Rekli ste mi. A u odnosu na ratarstvo proizvodnja povrća je ipak mnogo unosnija. Samo što je i više
pa,
posla.
Da, to u nekoj srazmeri. Ratarstvo manje posla, povrtarstvo više posla. Sad kako je počelo uvoz ovog povrća, već postaje to diskutabilno koliko je isplativo i povrtarstvo.
Jeste uvoz, ali vi morate da se predstavite kao domaći proizvođač.
Pa da, ali to ovde malo ko više ceni. Kraj se sve da je sve jedno gde se kupi, bitna je cena.
Jel koristite ove subvencije od države?
Da, da, da.
Ovo
da.
Samo po hektaru, jel?
Da, to je 4000 po hektaru i plus ovih 20 dinara po litri nafte. To
ste
sad
vi
izađe
već
5200 otprilike po hektaru.
Da, a jeste li vi to predali već u upravu?
Da, to je završeno i dobijeno. Ono što je i rečeno, 5 dana radnih za to
vreme.
Da vam
to znači?
Pa znači, koliko znači, nije to baš nešto.
Jeste li nekad koristili nešto drugo od subvencije od države, osim ovoga po hektaru?
Ne, nisam. Pa nisam mogu ni da stignem, pravda, kažem, od tolikog posla ja ne mogu to da postignem sve. Konkursi se otvore u tom vremenu kad ja imam previše posla i onda ne mogu da postignem to da konkuriše.
Kako je ova suša uticala na povrće?
Pa mi ovo povrće navodnjavamo.
Jel koristite stajsko đubrivo?
Pa koristio sam dok smo mogli to da iskombinamo, sad sve manje ponuda. Nekad sam ja to menjao za kukuruz, a sad je to sve teže od kad je to i privatizovano, ni nema više tog stočarstva i toliko ponude stajnjaka više. Pokušam ja to da nadoknadim sa setvom pšenice, jednu količinu pšenice sam posejao na tim površinama koje proizvodim povrće. Pokušam preko nekog plodoreda da to nadomestim, to taj nedostatak stajnjaka.
S obzirom da koristite navodnjavanje, ipak je tu potrebno onda baš to stajsko đubrivo.
Nije ni tu baš suština u stajnjaku, nego i ta slama koja se zaore ili od kukuruza, ti ostaci, i to može da zameni stajnjak.
A vi to radite obavezno?
Pa sad sam počeo, pošto se vidim da nedostaje, to se vidi iz prakse mi to.
A ranije niste zaoravali te žetvene ostatke?
Jeste, zaoravano je kod nas. Malo je šta je spaljivano kod ono što se
radi.
Jel, znam, još deda je to uzeo plug i je koristio se, to mi zovemo, sa visokim klirensom, koji je mogao da zaore žetvene ostatke.
Vi supruga živite od poljoprivrede?
Sad da.
I jel može da se živi od 13 hektara?
Pa može, za sad.
Zato što se bavite povrćem?
Za sad može, da. Da, zato što je mešovito.
I zato što vam je tržište Beograda blizu?
Da, da.
Je li to važno?
I to.
A uspete vi sve to da prodate, što proizvedete?
Bude svakakva situacija, bude i da se baci, bude i da se proda. Kako
ove godine se nije bacalo ništa?
Pa uvek nešto ostane, ostaće sad nešto cvetu, nešto ovo krompira loši, tako da se sve
proda. Ali dobro,
proda.
Kroz cenu ste to nadomestili nekako.
Pa to se i tako računa, negde se dobije, negde se izgubi, pa u prosek, bitan je prosek na kraju.
A prosek je u redu ipak?
Je ipak na pozitivnoj noli.
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Početak protekle nedelje obeležilo je toplo i suvo vreme, a zatim su usledile padavine na celoj teritoriji zemlje. Slušamo izveštaj agrometeorologa Ljiljane Đingalašević.
Kiša koja je padala proteklih dana znatno je popravila vlažnost zemljišta u setvenom i u dubljim slojevima. Aktualni agrometeorološki uslovi su veoma povoljni i omogućavaju intenzivno klijanje i nicanje tek posejanih ratarskih useva, kao i razvoj šećerne repe i grahorica. Stanje ozime pšenice u dosadašnjem periodu bez kiše bilo je uglavnom nepovoljno, ali će se sa ovim padavinama znatno popraviti. Na listovima ječma su registrovani simptomi pegavosti i mrežavosti, a na usevu pšenice registrovano je prisustvo i maga i jaja žitne pijavice. Jabuka se u zavisnosti od sortimenta nalazi u različitim fazama cvetanja i sada je kritični period za zaštitu od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova. Kišni period uzrokovaće oslobađanje velikog broja askospora i stvorit će visok rizik za ostvarenje infekcije ovog patogena. Zasadi breskve i nektarine se u zavisnosti od sorti i lokaliteta nalaze u fenofazi od precvetavanja do kraja cvetanja. Latice su otpale i registrovano je prisustvo tripsa. Sliva se nalazi u fenofazi od punog cvetanja do kraja cvetanja. Čim se stabilizuju agrometeorološki uslovi, trebalo bi primeniti odgovarajuće mere nege i zaštite. Prema prognozi, do ponedeljka se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinom, u višim planinskim predelima i sa slabim snegom. Zatim se u nastavku sedmice prognozira pretežno sunčano i toplije vreme. U utorak i sredu, kada dođe do razvedravanja, ponegde će biti uslova za pojavu slabog prizemnog mraza. Dnevna temperatura će biti u postepenom porastu.
Na produktnoj berzi u Novom Sadu protekle nedelje pojačana je potražnja za pšenicom, što je dovelo i do povećanja cene. Hlebnim zrnom trgovalo se po ceni od 21,5 do 22 dinara za kilogram. Kukuruz se prodavao po 15,40 dinara za kilogram, dok se sojom nije trgovalo. Ponude soje po 37,20 dinara za kilogram nisu pronalazile kupce. Sve cene su bez PDV-a.
Briga, kako živi, šta te briga, ako pati, a koliko tužan dio, šta te briga, šta ja radim, šta te briga, kako živi, ti nemaš više prava, pitati za mene, nekad sam te voleo i patio zbog tebe. Ti nemaš više prava pitati za mene, nekad sam te voleo i patio zbog tebe. Šta te briga? Ako pije, ako tugu pićem krije, ako noću stalno lutam svoju dušu, ako truje, šta te briga, kako živim? Ti nemaš više prava, pitati za mene, nekad sam te voleo i patio zbog tebe. Ti nemaš više prava, pitati za mene, nekad sam te voleo i patio zbog tebe. Šta te briga, što sam beda, se ljudi meni smeju, ako pijem, ako pati, šta te briga, šta ja radi, šta te briga, kako živim, nemaš više prava pitati za mene. Nekad sam te voleo i patio zbog tebe. Ti nemaš više prava pitati za mene. Nekad sam te voleo i patio zbog tebe. Nekad sam te voleo i patio zbog tebe. Nekad sam te voleo i patio zbog tebe.
U emisiji Nedeljom za selo govorimo i o nezaobilaznoj temi svakog proleća, proizvodnje i plasmanu maline, odnosno otkupnoj ceni crvenog zlata. Kako bi se izbeglo ponavljanje scenarija iz prethodnih godina, predstavnici proizvođača i vlade Srbije dogovorili su se da se formira operativni tim koji će biti zadužen da spreči zloupotrebe kod otkupa maline, potvrdio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović.
Tu će ući predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova, tržišne inspekcije, poljoprivredne inspekcije i svi drugih organa koji budu bili neophodni. Šta su najčešći problemi? Da otkupljivač kupi prvu, drugu, peti dan, a sedmi dan već ili ne otkupljuje, ili ne plaća. I to su problemi. Zato smo spremili sad i zakon regulisanja tržišta poljoprivrednih proizvoda, koji prvi put, posle 100 godina, treba da uredi čitavu materiju. Ako jedna turistička agencija mora da ima depozit da bi prodavala vaučere za putovanja, e tako će gospodin otkupljivač imati jedinstven registar koji će mora biti upisan i morate imati neki depozit koji garantuje da će to što on kupi platiti. Mi ćemo sad ovim urediti i još dati neke nove benefite za najvažnije poljoprivredne proizvode koji se pojavljuju na tržištu.
Predsjednik asocijacije proizvođača malina i kupina Dobrivoje Radović očekuje da operativni tim spreči malverzacije na tržištu, što je i osnovni zahtev malina.
Nijednog momenta nismo tražili ni od vlade, ni od ministra da kažu 2 eura, 3 eura za kilogram maline. Nismo tražili cenu. Najbitnije je da se uredi tržište. Uređenje tržišta znači, kako je se pojavilo 2-3 godine, uvoz maline iz Poljske, iz Bosne, preko Kosova, uvoz u Srbiju i u Srbiji se miksuje sa malinom srpskom i ide pod oznakom Srbije. Mi smo tražili da se jednom završi za vek vekova ta priča. Poenta je, može da se uvozi iz tih zemalja, ali mora ići taj proizvod, ako ga uvezete iz Bosne malina, mora se izvoziti kao bosanska, ne može više ići kao srpska. To je podroj 1. Podroj 2. Mora da se zaštiti poreklo, već ima etiketu srpska malina. Mi to do sada nemamo, nismo imali. Imali smo normalno i Srbije malina, ali morate imati zaštićenu, imati etiketu srpske maline koja je proizvedena u Srbiji. Mora institucije da se uključe u ovu problematiku. I kad imamo uređeno tržište, nikakav problem neće biti za cenu.
Cena, međutim, jeste problem, a prošle godine je bila veoma niska, od 60 do 120 dinara. Ove godine radna grupa za malinu utvrdila je proizvodnu cenu tog voća koja se kreće od 110 do 139 dinara za kilogram, podseća Nedimović.
Ova cena 139 dinara, to je doprinose do 8 tona po hektaru gdje se maline proizvode i, nažalost, to je najveća količina prostora. Nešto je niža cena proizvodna ukoliko su ti prinosi veći, koji do 12 tona, čak do 110 dinara po hektaru. Transparentno smo dali podatke šta ulazi u strukturu troška, šta je to što jednog proizvođača košta da je proizveo kilogram maline. Nažalost, u ovom trenutku 72% troškova otpada na radnu snagu. Kad imate 28% cene maline gdje su drugi troškovi, onda je tu postaje se pitanje kako uopšte doći. Ali to sa modernizacijom, uvođenjem novih tehnologija, novih sorti i novih načina obrade, možemo da snižamo te troškove kako bi ljudi koji se bave proizvodnjom maline mogli što više zarade.
Član radne grupe za malinu i direktor Čačanskog instituta za voćarstvo Milan Lukić kaže da proizvođači moraju pre svega da podignu prosečne prinose koji su sada jedva 5,5 tona po hektaru.
Prinosi koji daju jednu rentabilnu proizvodnju su minimum 12 pa do 15, a možemo slobodno reći i do 18 tona. Nije tako davno bilo, možda pre 15 godina, kada smo imali prosečne prinose u Srbiji od 15 pa čak i do 20 tona po jednom hektaru. Dakle, naš cilj, naša uloga jeste upravo to i naravno savjet proizvođačima da krenu se s osnivanjem zasada kvalitetnim sadnim materijalom, da krenu sa zasnivanjem zasada na području, odnosno na zemljištu gdje je to dobro. Naravno da konsultuju stručnjake i sve će to rezultirati daleko boljim prinosom i dobrim kvalitetom. Ukoliko imamo tako niske prinose, onda govoriti o ceni koja je 10 ili 20 dinara veća ili manja nije toliko prioritetno. Naravno, za same proizvođače je cena najvažnija, ali za sve u lancu, i proizvođače i hladnjačare, ono što je veoma važno jeste da povećamo prinose. Samim tim ćemo imati daleko manju cenu koštanja i samim tim naravno biti daleko konkurentni na tržištu.
Ministar poljoprivrede očekuje da će ova godina biti dobra za malinare kojima država, kaže, pomaže na razne načine.
Država je pomogla prošle godine u repromaterijalu. Pomogli smo u pogledu podizanja subvencije za premije osiguranja u slučaju, sad ajde grad bude najčešći problem, bude tu i drugih nekih problema koji se pojavljuju, nekih vremenskih neprilika. S treće strane, uredili smo sistem protivgradne odbrane, uvodimo automatizovani sistem. I još jedan korak smo napravili dalje, to je da smo s Republikom Srpskom dogovorili na prostoru između Vlasenice i prostoru Gackog. Tu štitimo prostor u Zrinu, a najviše malina ima u Zrinu. Najveći otkupljivač koji radi na prostoru Užica Požega već je izašao cenom od 137 dinara. Moje iskustvo kaže da to povuče čitavu priču. Ono što je činjenica na svetskom tržištu, fali Rolanda, a to je malina prvoklasnog kvaliteta, to je ono u Srbiji što čega smo imali najviše. Njega fali na svetskom tržištu i ja očekujem dobru, pristojnu cenu ove godine. Što se tiče bruha i griza, to je malina druge i treće klase, zato otvaramo nove prerađivačke kapacitete u Arilju, gradimo fabriku za 12.000 tona prerade maline, pa da to sve povučemo i ja mislim da su najteže godine iza nas.
Podsećamo, malina je jedan od četiri najvažnija izvozna proizvoda Srbije. Prošle godine na strana tržišta otišlo je 108.000 tona tog voća u vrednosti od oko 200 miliona dolara.
Ko je kuda?
U Mahalama među crnotravcima.
Ima jedna zanimljiva anegdota. Kaže, idu otac i sin i vidi tamo neki dimnjak se zide, gore na vrhu dimnjaka nešto rade. Kaže sin, je li tata? Kaže, koji su ono ljudi gore na dimnjaku? Sine, nisu ljudi, to su crnotravci.
Da, da, da.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Radio Beograd, prvi program. Nedeljom za selo.
Razvojna agencija Vojvodine uz podršku pokrajinske vlade organizovala je protekle nedelje po drugi put dan dobavljača u sferi agrobiznisa i prehrambene industrije. Na taj način mala i srednja preduzeća dobila su mogućnost da se povežu sa izvoznicima i velikim trgovinskim lancima sa ciljem da uđu u lanac dobavljača, pripremio Petar Kočić.
Povezivanje malih i srednjih proizvođača sa velikim trgovinskim lancima glavna je ideja dana dobavljača, kaže potpredsjednik pokrajinske vlade Đorđe Milićević.
To proizvođačima u sferi poljoprivrede omogućava kontinuiran plasman svojih proizvoda, a sa druge strane velikim trgovinskim lancima i velikim izvoznicima omogućava kontinuirano snabdevanje proizvodima i sirovinama i repromaterijalom. Dva su velika i krupna efekta, povećanje izvoza i kroz ovo umrežavanje sveukupno povećanje proizvodnje u oblasti poljoprivrede. Ovo indukuje veću proizvodnju i to je jedan dobar model koji je razvojna agencija pronašla da nađe sponu i kopču između malih proizvođača i velikih izvoznika i trgovinskih lanaca.
Malim proizvođačima u Srbiji nije ni malo lako, tvrdi jedna od njih, Bojka Plavšić.
Nemate radnika, morate sami da radite, a ne možete da izdržite finansijski jer vam je proizvod jeftiniji nego nafta i mleko koje vi prerađate, a nafta je naročito skupa koja dođe od salaša do salaša da pokupi mleko.
Slađana Rajković-Krnjajić objašnjava da njeno preduzeće ima problema sa pojedinim dobavljačima.
Imamo veliki problem tipa sa dobavljačima koji ne poštuju rokove ili ne ispoštuju svaki put da dobijemo svaki put istu sirovinu, što nam jako puno znači da imamo uvek isti proizvod.
Organizovan izlazak na strana tržišta nudi firma Darka Mandića.
Da proizvođači, odnosno vlasnici
vlasnici i direktori tih firmi budu strastveni po pitanju želje da plasiraju proizvode u inostranstvo. Za sve ostalo smo mi tu da im pomognemo i to ih ne košta ništa na početku, već od sklopljenih poslova mi se naplatimo i na taj način stvorimo jedan okvir u kojem i potrošači i kupac vole da posluju.
Na danu dobavljača u Novom Sadu učestvovalo je preko 130 kompanija za koje je organizovano više od 600 sastanaka. A analizu njihove uspešnosti Razvojna agencija Vojvodine objavit će u narednih nekoliko meseci.
Jedan kućerak u Sremu, zidan je od blata i zinata, s pogledom na jablanovo granje i salonom za plakanje. Iznad njega vinograd u bregu, podrum čuva kuće zvano Đole, kuma su mu treznili od vina, pa je Đole sada čina. Kad bi srce duša, kad bi sudba vratila me domu mome Sremu voljenome. Oče srce, oče duša, ne da sudba da se vratim domu mome Sremu voljenome. Jedan kućerak u Sremu, mladost moja stanuje u njemu, zaspala je sputanih ramena u pidžami od vremena. Tamo gde se u društvu boema bilo s nogu vezalo od žena, pevalo se najlepše na svetu pokraj lampe na buretu. Kad bi srce, kad bi duša, kad bi sudba vratila me domu mome Sremu voljenome. Oče srce, oče duša, da sudba da se vratim domu mome Sremu dalekome.
U nastavku emisije Nedeljom za selo govorimo o proizvodima sa zaštićenim geografskim poreklom. Takvih proizvoda u Srbiji nema mnogo, a i oni koji imaju sertifikat i zaštitnu markicu često se bore sa nelojalnom konkurencijom koja bespravno koristi njihovo ime. Sa tim problemom suočava se i proizvođač sremskog kulena iz Lačarka Milenko Jovanović, koji je jedini ovlašćeni korisnik tog imena.
Sremska kulena ima samo kod nas, u Lačarku. Mi smo jedini ovlašćeni sertifikovani korisnik imena porekla sremski kulen.
Međutim, pod tim imenom se prodaje...
Pa spada jedan od najčešće falsifikovanih proizvoda kod nas. Prodaje se sve i svašta pod imenom sremski kulen. To ime se zloupotrebljava na svakom mogućem ćošku.
A kako se vi borite protiv
toga? Mi se borimo protiv toga upravo promocijama, edukacijom kupaca i potencijalnih kupaca, koja je razlika između sertifikovanog proizvoda i nesertifikovanog proizvoda. Znači, to su jedini neki načini kako se mi možemo boriti protiv toga.
A po čemu se vaš sremski kulen razlikuje od drugih sremskih kulenova?
Pa ne može da se razlikuje od drugih, naš je jedini sremski.
Ali u Sremu i drugi ljudi rade kulen.
Rade kulen, ali ne rade sremski kulen. Da bi radili sremski kulen, moraju da imaju ovako markicu na njemu, da se sertifikuju.
Da, znači treba da prođu ceo proces.
Ceo proces sertifikacije, a to znači da je životinja rođena u Sremu, tovljena u Sremu, zaklana u Sremu, obrađena u Sremu, da je meso osušeno u Sremu, znači da je svaki proces obavljen u Sremu, da je paprika iz Srema, jedino s to može da bude iz Tuzle. Da je omotač iz Srema.
Sve ostalo je iz Srema.
Sve mora da bude iz Srema i mora da se uradi u sertifikovanom i registrovanom objektu od strane Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede. Ali takvih objekata je malo.
Ne falsifikuje se samo sremski kulen, nego i fruškogorski lipov med, čije je geografsko poreklo zaštitilo udruženje pčelara iz Novog Sada. Član tog udruženja, pčelar iz Veternika Đorđe Mrkić, kaže da potrošači malo znaju o tome šta znači proizvod sa zaštićenim geografskim poreklom.
Mislim da je vrlo bitno da krenemo u edukaciju, da se shvati procedura zaštite i šta se postiže time. Vrlo često ljudi brkaju pojam registrovanog zaštićenog imena kod Zavoda za intelektualnu svojinu i pojam zaštićenog proizvoda. Registracija kod Zavoda za intelektualnu svojinu se radi na osnovu elaborata koji se ustanove po nekim svojstvima proizvoda, ali proizvod postoji tek kad je završena sertifikacija. Sertifikacija podrazumeva više nivoa kontrole. Kada je fruškogorski lipomed u pitanju, tu su 4 nivoa kontrole kroz koje mi prolazimo do momenta dok ne dobijemo sertifikat. Tek kada dobijemo sertifikat, stičemo pravo da na naš proizvod stavimo zaštićeno ime porekla, fruškogorski lipomed, i država nam daje markicu kojom potvrđuje da je sve ispoštovano po zakonima i procedurama koje su propisane. Svako ko zaduži markicu, a markica je svaka numerisana, ima svoj broj, mora da bude opravdana količinama upakovanog meda. Tako da ne može da bude ništa više od onog što je sertifikovano, upakovano, ako nosim markicu na ambalaži.
Znači, samo po toj markici možete biti sigurni da je to taj med, mada se pojavljuju i medovi na kojima piše fruškogorski lipov med, ali nemaju markicu.
Naravno, masa proizvoda. Za naš proizvod je ustanovljena jedinstvena ambalaža, jedinstvena etiketa praktično i deklarisanje meda, i pored toga još plus državna markica i garancija. A vi ćete naići na razna pakovanja na kojima piše fruškogorski lipov med, med sa Fruške Gore od Lipe, razni nazivi koji treba da asociraju da je to ovaj proizvod. To su sve na neki način prevarne radnje.
A da li oni vas na neki način ugrožavaju?
Pa naravno, procedura sertifikacije proizvodnje po propisanim procedurama je svakako komplikovanija, skuplja, i za rezultat treba da da bolji kvalitet, a kontrole koje prolazi naš proizvod potvrđuju taj kvalitet. Oni bez kontrola, bez procedura, bez bilo čega na proizvod koji može da bude bilo šta, stavljaju naziv koji treba da stvori zabunu kod potrošača. Društvo pčelara, koje je nosilac svih poslova oko sertifikacije, koje ugovara sertifikaciju, potpisuje ugovor sa proizvođačima, sa svojim članovima pčelarima, svaki pčelar koji uđe u proceduru proizvodnje mora da prijavi pčelinjak, lokaciju, da ispuni sve zakonske norme što se tiče veterinarskih propisa, obeležavanja košnica, obeležavanja stajališta, zdravstvenih uverenja, transportnih listova, masa stvari koja prethodi praktično proizvodnji, da bude u zoni koja je definisana elaboratom za proizvodnju fruškogorskog lipovog meda i sve to prati sertifikaciona kuća sa kojom naše društvo potpisuje ugovor. Kada se završi proizvodnja, završi se vrcanje meda, prijavljuju se količine koje se kontrolišu, iz tih količina se uzimaju uzorci koji idu na laboratorijske kontrole i dokazuju kvalitet.
Proveren kvalitet ima i leskovački domaći ajvar, koji ima i međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla. Sada taj ajvar radi samo 6 proizvođača, a njegov naziv pojavljuje se na masi sličnih proizvoda koji nisu pod kontrolom. Jedan od nosilaca brenda Stevica Marković kaže da je broj proizvođača pao baš zbog neophodne sertifikacije.
To poskupljuje našu proizvodnju, mi smo svi mali proizvođači. U osnivanju nas je bilo 2009. nas je bilo 25.
A sad je došlo
do 6, da.
Koji mogu da zadovolje te kriterijume,
tako je. A sad, nažalost, nas 6 generalno, realno možemo da proizvedemo red veličine možda do 25.000 tegli. Sve ovo što se preko toga prodaje kao leskovački ajvar, to jeste iz Leskovca, ali nije leskovački, nije potvrđen, znači nisu dobili tu sertifikaciju.
Znači samo markicu gledate.
Tako je. E sad, i ta markica trenutno se radi prilagođavanje zakonodavstva Srbije i Evropskoj uniji i u perspektivi tu markicu će zameniti logo koji će ići na etiketu na svaki od proizvod koji se završila. Znači sertifikacija ostaje kao proces potvrde kvaliteta i proizvoda, ali na samoj etiketi će biti logo koje će građani videti i upoznati šta je to.
Država kroz subvencije pomaže proizvođačima koji imaju proizvode sa zaštićenim geografskim poreklom, podseća Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede.
Te su mere podrške pre svega usmerene za kontrolne markice i uvijek insistiram na tim kontrolnim markicama, jer te kontrolne markice nam pre svega služe da ti proizvodi koji su zaštićeni sa imenom porekla da budu vidljivi kod samih tih potrošača i da su garant da taj proizvod dolazi iz toga kraja i da ima sve one specifičnosti koje su definisane u samom tom elaboratu. Druga podrška ide vezana za pokrivanje troškova sertifikacije. Kada pogledamo strukturu naše poljoprivrede, skoro 80% naših poljoprivrednih gazdinstava su ispod 5 hektara. I to je onako apsolutno jasno da mi na tržištu moramo da budemo konkurentni sa kvalitetom. I to je nešto što stvarno što imamo. Taj potencijal mi definitivno imamo. U svim tim krajevima Srbije imamo neke proizvode koji su onako vrlo interesantni i za domaće tržište, naravno i za tržište pre svega regiona.
Međunarodnu oznaku zaštićenog geografskog porekla u Srbiji trenutno ima svega 3 proizvoda: leskovački ajvar, homojski med i aromatično vino Bermet.
Draga, luna ručija, da se s
struju zasvira i da pastir ispod brda u strunu zasvira. Ej, dragi, dragi, Božrove sagi, ja ću Bogu, a ti koren nek izniknu.
Na kraju emisije Nedeljom za selo predstavljamo vam udruženje pčelara Nukleus iz Gračanice, koje postoji nešto duže od 2 godine. Okuplja 34 pčelara koji pored meda imaju i druge pčelarske proizvode. Član udruženja Siniša Đorđević kaže da pčelare u tom delu Kosmeta najviše muči nedostatak paše, ali imaju i drugih problema.
Mi ne ostvarujemo subvencije, posticaje koje raspisuje Ministarstvo poljoprivrede. Postoji program za subvencije pri vladi Kosova, međutim, jako mali broj ljudi ostvaruje subvencije, što zbog tih nekih administrativnih problema, tamo je također 30 košnica minimum da bi neko mogao da ostvari subvencije, nakon toga dolaze njihovi inspektori, problem je sa veterinarima, tako da smo malo mi u nezavidnoj situaciji, verovatno da kolege...
Sad ste vi u stvari ničiji.
Upravo. Problem je sa pašom, mi smo recimo Gračanica na nekih 650 metra nadmorske visine i dosta ljudi koristi hemiju, tretira površine, sve se živo prska. Mi pokušavamo na razne načine da nadomestimo taj nedostatak paše. Sejemo medonosno bilje, stabla i na neki način pokušavamo da putem projekta dobijemo neke sadnice gde bismo ili svakom pčelaru dodelili ili da iskoristimo te neke javne površine u tim srpskim sredinama da na taj način nadomestimo nedostatak te paše iz polja.
Udruženje, kažete, ima 34 člana. Ima li neko ko ima više od 100 košnica?
Kako da ne? Pčelarstvo na teritoriji centralnog Kosova je veoma razvijeno. Znači, mi u našem udruženju imamo 2 pčelara koji imaju preko 100 košnica, imamo nekih desetak od 50 do 100, a imamo jedan broj mladih pčelara početnika koji imaju po 4, 5, 10, 15 košnica. Naravno, im nudimo svu pomoć kako bi oni jednog dana postali istaknuti i iskusni pčelari.
Da li vi imate problema ukoliko želite da selite pčele?
Mi dole stacionarno pčelarimo, prvo zbog bezbednosti, jer teritorija opštine Gračanice obuhvata nekih, to je bivši grad Priština, nekih 19 sela, tu je paša maltene nikakva.
Bilo... Pa zato vas i pitam.
Nema, znači dole se već od 20 godina stacionarno pčelari, ne. Ne, prvo nije bezbedno jer bi nam Albanci odmah čim bi čuli da su to Srbi, ako bismo mi odneli, jer dole recimo nema suncokreta, nema lipe, nešto malo bagrem u Metohiji, ali je to jako nebezbedno. Prvo košnice bi momentalno pokrali, dan danas imamo situaciju da se kradu košnice, tako da mi svi dole stacionarno pčelarimo.
Tu to gde znači smo, da to vam značajno otežava rad?
Pa otežava, mi bi bili srećni kad bismo mogli kao naše kolege ovdje iz centralne Srbije da voze svoje pčele na pašu tih nedelju, 10 dana, 2 nedelje, međutim imamo problem s tim jer i da se organizujemo, to je nebezbedno što i zbog pčela, naravno i za nas sami.
Vi sami se isto bavite?
Da, ja također, znači meni je ovo 4. godina, počeo sam sa 4 društva, sada sam na nekih 25, planiram između 30 i 40, bar sada, takvi su mi planovi, a Doduše ne mogu nikada kažem da neću više, ali sad kažem, eto imam tu neku cifru do između 30 i 40.
Jel vi to radite uz neki drugi posao?
Da, radim u gradu Priština sa privremenim sedištem u Gračanici, a ovo pčelarstvo mi dobro dođe da eto ovaj slobodno vreme iskoristim na jedan pravi valjani način.
A kako plasirate taj med?
Što se plasmana tiče, to je najmanji problem. Zaista ima kupaca dole jer i Albanci cene ove naše proizvode. Med jeste kvaliteta, nadmorska visina je...
Vi proizvodite med, još nešto pored toga?
Med, propolis, medovača, ovaj vosak koji se koristi za razne kreme, meleme, tako da to je ono što možemo da proizvodimo.
To vi sve proizvodite u svojim domaćinstvima?
Da, da, individualno sve. Individualno sve.
A plasirate isto tako individualno ili preko udruženja?
Individualno ili preko udruženja, svaki naš član, znači mi imamo takvu dobru saradnju da ovaj, ukoliko neko od naših kolega ima već potrebu za većom količinom, mi to nadomestimo, znači sve je to čisto provereno, kvalitetno, tako da što se plasmana tiče zaista nije problem. Zaista nije problem. Dole to još uvek funkcioniše, jesu i cene nešto više u odnosu na med kolega iz centralne Srbije, ali eto mi imamo zagarantovanu maltene prodaju svojih proizvoda.
Hvala prodaju. Vam lepo i hvala, želim vam uspeh.
Hvala.
I bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Nedeljom za selo. Čekamo vas za 7 dana na istom mestu, isto vreme. Beograd 1, 8 i 5. U ime ton majstora Ratka Ristića i muzičkog urednika Dejana Lazića pozdravlja vas Davorka Tešić. Prijatan dan i svako dobro.